ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Changhua Ye, ki si je po prihodu iz Kitajske v Slovenijo nadela ime Anja, bila tukaj vpisana v osnovno šolo, končala študij ekonomije in si ustvarila družino. V današnji oddaji boste lahko izvedeli nekaj o njenem življenju in tudi tem, kako je svojo poslovno pot povezala z nekdanjo domovino Kitajsko. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
V Slovenijo ste prišli pri 11 letih, tukaj ste začeli obiskovati osnovno šolo. Kakšni so bili začetki in kaj je bilo najtežje?
Najtežje je bilo zame res jezik. Ker takrat nisem znala niti slovensko in niti angleško. Zdi se mi, da sem prepozno začela učiti slovensko, saj še dan danes imam težave s klanjatvami, spreganjem in dvojino. Tako da to je predvsem zaradi tega, ker kitajščina nima take slovnične značilnosti, zato je slovenščina za nas Kitajce res zelo težek jezik.
V osnovni šoli ste si izbrali tudi slovensko ime Anja, zakaj?
Takrat sem imela eno sošolko Anjo, ki je bila lepa, pametna in pridna. In seveda sem pač želela biti taka kot ona.
Kitajska in Slovenija se precej razlikujeta tako po velikosti kot običajih in navadah. Kako ste doživljali te razlike in kaj je bilo za vas v Sloveniji najbolj nenavadno?
Moram priznati, da nisem imela težave pri vključevanju v slovensko družbo. To je po mojem zaradi tega, ker sem prišla kot otrok v Slovenijo. In otroci se res lažje navadijo na novo okolje. Tako da je bilo res vse super.
Kako vam je všeč slovenska hrana in ali imate morda najljubšo jed?
Slovenska hrana mi je zelo všeč. Najboljši so mi pa idrijski žlikrofi, potem štrudli z različnimi nadevami. Seveda najbolj znana je sirova, ne? Ampak jaz sem raje z borovnico. Se mi zdi tako bolj mogoče, so mi všeč sladke stvari. Ne?
Kaj pa ta razlika slovenske hrane v primerjavi s kitajsko? Pogosto jeste kitajsko hrano še danes?
Ja, kitajsko hrano pa imam najraje, ker kitajska hrana je zelo raznolika in drugačne začimbe ima, kakor slovenske hrane. Ne? In tudi nasploh, jaz bi rekla, da znajo Kitajci kar tako na različne načine pripraviti hrano. Naprimer, če daste ribo, ne? V Sloveniji opažamo, da naprimer imamo ocvrto ali na žaru ali pečeno in se skoraj že konča, ne? Ampak na Kitajskem imamo pa še res veliko bolj različnih načinov priprave rib, ne? Bodi si na paru, potem na hongsao način, to je z sojino omako, potem naprimer na mongolski način, na vroči plošči in tako naprej, tako da je res veliko več raznovrstnih jedi na Kitajskem.
Precej različni sta si tudi kitajščina in slovenščina. Nekaj ste že povedali o učenju jezika, kako vam je šlo in kaj vam je povzročalo v zvezi s tem največje težave?
Zdaj, največje težave so to, kar sem naštela, ne? Sklanjatve, spreganje, dvojino, potem ženski spol, moški spol. Tako da se mi zdi, mogoče bi tako opisala, no? Slovenščina ima zelo težko slovnico in lahko izgovorjavo, tudi za Kitajce, ker naš pinyin se podobno glasi kot slovenska abeceda. Naprimer, v slovenščini je ABCCD, ne? V kitajščini imamo pa A, O, E, I, U, J, ne? Tako podobno se glasi. Ne? Kitajščina ima pa res, jaz bi rekla, da res zelo lahko slovnico, vendar zelo težko izgovorjavo. Mi imamo 4 tone. In te toni so takšni, da vam kar zmedajo. No? Naprimer bi opisala ma. Ne? Ma je prvi ton in pomeni mama. Drugi ton ma pomeni indijski lan oziroma konopljo. Tretji ton ma pomeni kon in četrti ton ma pomeni v bistvu kakor psovanje. Ne? Tako da za Slovence se mi zdi to zelo težko, ker se sliši ma, 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 ma. A ločite mogoče razliko med njimi. Tako da, in seveda tudi pisava, kitajska pisava je tudi zelo težka. Ne? To je v bistvu bolj risanje, kakor pisanje.
V Sloveniji ste zaključili osnovno šolo, na to srednjo šolo, pa tudi študij na ekonomski fakulteti v Ljubljani. V tem času ste spoznali veliko Slovencev. Kako jih vidite in po čem se najbolj razlikuje od Kitajcev?
Meni se zdi, da je lažje komunicirati Slovenci kakor s Kitajci, vsaj pri poslu bi tako rekla, ker tako je, ne, pri poslu prej izveš pri Slovencih, kakšni so različni pogledi in mišljenje, pač glede projektov in sodelovanja, kakor pa naprimer na Kitajskem bolj gre za ugibavanje. ker na, mogoče po prvih sestankih sploh se ne ve, kako mislijo prav na ta projekt ali pa na to sodelovanje. Ne. In meni osebno tudi ni všeč, da se večina posel na Kitajskem, mogoče tudi v Sloveniji, no, sam nisem imela še toliko teh izkušenj, sklepajo posle s pitjem alkohola. Tako da bolj sem navajena, da se najprej sklene posel in na to proslavo, ne, ampak na Kitajskem pa je včasih malce drugačno, ne, najprej prijateljstvo, na to posel. Je včasih, če si res dovolj dobro pri pitju alkohola, se s tem pokažeš pač nekako eno spoštovanje, iskrenost do poslovnih partnerjev in potem je posel sklenjen. Je pa res, da mogoče je potrebno omeniti, da je na Kitajskem res prevelika konkurenca. Zato je poleg dobrega projekta pač nekako morajo tekmovati med seboj, ne? Kdo je boljši pri pitju alkohola in s tem, ko pokaže, s tem tudi pokaže največjo naklonjenost poslovnemu partnerju. Ne? Tako da v bistvu se žrtvuješ z zdravjem, no, jaz bi tako rekla, zato meni ni všeč. Pa drugače se Kitajci zavedajo tega, da je tudi nezdravo, ampak ta, jaz bi poimenovala, kakor namizni bonton, je težko spremeniti, ker je že toliko časa uveljavljena in so Kitajci že navajeni tega. Čeprav se mi zdi, da je sedaj že veliko bolje in te ne silijo več v toliko pač v pitju alkohola, ne, kot je bilo to včasih. Včasih so prav silili na enostavno. Če ne piješ, je to že malce, pač.
Kaj pa tako, če osebnostno pogledamo, recimo, so Slovenci ali Kitajci, kdo je bolj odprt?
Slovenci. Slovenci so bolj odprti, tako da, naprimer, jaz sem se kar dokaj navadila, no. Jaz tudi upam, naprimer, pred teboj reči določene stvari, kaj včasih tako, bi pomislila, ali naj rečem, ali naj ne, ne. Ampak po mojem, res tukaj se vidi prav, da pri Kitajcih moramo kar dokaj paziti, no. Določene stvari, res, naprimer, v prvem snidenju res moraš paziti, kaj govoriš, ne. Potem, ko pa piješ alkohol, ne, po mojem, da se oni tudi pridobijo do bistvu pogum, ne? In mogoče zaradi tega pijejo, kaj jaz vem. Jaz jih ne razumem toliko, no? Ampak moram pa reči, da enostavno je tak poslovni bonton, ali kako bi rekla na Kitajskem, da se veliko pije, ne? In laže je, da imaš najprej prijateljstvo med njimi in potem posel bo uspelo. Ne?
Ste kdaj imeli kakšne slabe izkušnje z ljudmi zaradi tega, ker ste bili od drugod?
Zdaj tako, jaz osebno nisem imela težave in lih obratno. Vsi so mi pomagali. Naprimer, v osnovni šoli so mi pomagali pri učenju jezika in še posebej gospa Vesna Jurca, pač nekdanja psihologinja takratne osnovne šole Spodnja Šiška, ki mi je pač imela tako kakor svoja hčerka. Še danes me ima zelo rada, tako da jaz imam tudi njo kot slovensko mamo, tako bi rekla, in mi je res veliko, veliko pomagala. Zelo sem tudi hvaležna družini Perič Vlaj, kjer imamo tudi, jaz bi rekla, da imam tam slovensko teto, strica, brata pa sestrična in oni so res kakor moji sorodniki, no. Res so mi veliko pomagali, naju z bratom so tudi povabili k sebi domov, da smo skupaj praznovali praznike. In v bistvu tudi njihov sin pa hčerka, ne, sta bila tudi moja sošolka v osnovni šoli in skupaj smo v bistvu odraščali. Tako da z njimi sem se res veliko lažje vključila v slovensko družbo. V srednji šoli pa mi je učiteljica slovenščine ekonomske šole Ljubljana, Tanja Nadu, veliko pomagala pri učenju slovenščine. Čeprav danes se mi je že precej poslabšalo, tako da se sliši, ne, napake, pač slovnične, končnice predvsem, ampak ok. Tako da sem se res zelo dobro naučila in naredila maturo in šla na ekonomsko fakulteto. In res se mi zdi, da brez njihove pomoči ne bi prišla tako daleč.
Kitajsko kulturo, navade in jezik prenašate tudi na svoje otroke. Zakaj se vam to zdi pomembno in kako oni to doživljajo?
Zdaj, Kitajska ima zelo bogato kulturo in tradicijo. Ne? Veliko stvari se da naučiti iz te kulture, zato se želim, da jo poznata tudi pač moje otroke. Ne? Jaz imam dveh hčerki. No? Tako da kitajski jezik pa je še posebej pomemben za današnjo družbo in verjamem, da je tudi jezik prihodnosti. Zato je zelo pomembno, da znata tudi kitajski jezik. Ne samo zato, ker sta Kitajka po narodnosti, ampak tudi zaradi tega, ker je pač jezik prihodnosti. Ne? Tako da ona dva se imata zelo v redu v slovenski šoli. Sošolci so ju zelo lepo sprejeli, saj govorita tekoče slovensko in menim, da ne boste imela pač problemov v tej družbi. No.
Vi ste prišli takrat, ko ste prišli starši, vaši starši takrat niso poznali jezika. Kako je to vplivalo na vas?
V bistvu je tako, ko sem prišla v osnovno šolo, oziroma ko smo prišli v Slovenijo, so naju direkt dali v slovensko javno šolo, brez kakšnega tečaja in tako naprej. Ne. Enostavno bilo zelo težko. Jaz sem celo jokala, ker nisem niti razumela, niti slovensko, niti angliško. In tudi je bilo kar dokaj težko za otroke. No. Ampak po drugi strani smo se pa hitro navadili z bratom, no jaz pa brat, ne. Tako da so tudi sošolci pomagali pri reševanju domačih nalog, ne. In res prenesli so tudi, na primer, malco prav v razred k nama na mizo, ne, in se mi zdi, da je, res so zelo prijazni. Bili so res vsi prijazni do naju.
Tudi vaša poslovna pot je v veliki meri povezana s Kitajsko, delujete kot tolmačka, imate odprto jezikovno šolo, kjer poučujete kitajščino. Kaj vas je vodilo do te odločitve?
Zdaj tako, moram priznati, da so mi na začetku, ne bi rekla, da so mi povlekli, ampak nisem imela izbire. V letu 2009 sem bila edina pač Kitajka, ki je hodila v slovensko fakulteto. Ne. Tako da takrat so potrebovali prav tolmačko za kitajsko delegacijo, ki so šli na obisk k ministrstvu za zdravje. In so rekli, zdaj pa kaj čmo, ne? Moramo najti nekoga, ki zna slovensko. Tako da potem so mene najeli in enostavno takrat sem začela s tem. Je pa res, da predtem nisem imela nobene izkušnje s tolmačenjem, niti nisem vedela, kako se to dela, ampak sem imela res srečo, da so imeli še eno prevajalko oziroma gospa, ki je prevajala včasih, ne, in mi je pol pomagala pri tem prevajanju, ker drugače ne vem, kako bi se šlo ta sestanek. Ne. Tako da pol je bilo vse v redu in me tudi naučila, kako biti prevajalka, tolmačka, si zapisovati določene zapiske in tako naprej. Ne. Tako da res bilo je zelo težko, no, ampak sem tudi veliko truda vložila v tem in res, da sem lahko danes prevajala tudi za pomembne projekte in dogodke. In sedaj imam res svojo jezikovno šolo kitajskega jezika, ki se imenuje Sinolog. Tako da idejo za jezikovno šolo sem dobila lih zaradi svoje otroke. Ko sem bila jaz sama majhna, nisem imela nobene pomoči, no, ker v Sloveniji takrat ni bilo niti Konfucijevega inštituta, niti nobenih tečajev ni bilo za kitajski jezik, ne, dokaj zgodaj je bilo leta 1996, ne. Tako da res takrat sem se morala sama naučiti, ampak zgleda, da sem nadarjena za jezik in sem se naučila. Bilo je težko in zdaj si želim hčerki dati vso podporo, da se boste ona dva lahko lažje naučila kitajski jezik in zato sem tudi bila na usposabljanju lani na Kitajsko za 18 dni v času zimskih počitnic, tako da mene ni bilo niti za božiča, niti za novega leta, ampak sem rekla, moram si to narediti tudi zaradi moje otroke. In drugače sem se ukvarjala tudi prej s turizmom in je bilo veliko dela na tem področju. Ne. In lih v času počitnic, ko imajo one počitnice, ne, jaz veliko delam in se mi zdi, to ni tisto življenje, kar bi si jaz želela in sem rekla, da res moram najti nek posel, ki mi je všeč in ker bom lahko veliko časa tudi z njima, sem se odločila se ukvarjati z poučevanjem kitajščine, s katerim sem začela tudi že v času študija. Ko sem bila kot študentka, sem že tudi inštruirala po jezikovnih šolah. No. Tako da zdaj imam to v planu in res si želim tudi sodelovati z osnovnimi šolami v Ljubljani, ker veliko ljudi se zaveda, da je kitajski jezik če dalje bolj pomemben, tudi jezik prihodnosti, tako kot sem prej omenila. In sama menim, da je za otrok najlažje začeti učenje kitajščine kot otrok, da se pridobijo res pravilen posluh in pravilno izgovorjavo. In lih naš motiv je govoriti kot Kitajc, ne? Zato so naši učitelji pač Kitajci, ki bodo lahko učenci naučili pravilno izgovorjavo.
Kje vas lahko najdejo tisti, ki jih zanima učenje kitajskega jezika oziroma spoznavanje kulture?
Zdaj, mene lahko najdejo preko jezikovne šole kitajskega jezika Sinolog. Kontakti lahko dobijo tudi na www.sinolog.si, tako da res lepo vabljeni k učenju kitajščine.
Zdaj živite v Sloveniji, v kolikšni meri pa vas vleče nazaj na Kitajsko, kako pogosto se vračate in se nameravate kdaj vrniti?
Na Kitajsko, jaz bom tako rekla, rada hodim na Kitajsko na počitnice. Všeč so mi hrana, potem turistične destinacije, ampak da bi pa skozi tam živela, pa mogoče bi raje rekla, da bi raje živela v Sloveniji, pač tu sem se navadila življenje, ne, in tudi starše imam tukaj, svoje otroke, tako da smo tri generacije tukaj. Edino gremo tudi na Kitajsko na obisk, k staršem od moža, drugače pa res za potovanje je super. Ma veliko zanimivosti in tudi hrana je zelo dobra tam.
To je bilo v tokratni vdaji vse. Chang Hui-ye, hvala za ta pogovor. Če ste del vdaje zamudili oziroma bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa lepo zdrav do prihodnjič. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.